Okina.net taqdim etadi.
Azizam senga qo'llarim cho'zdim foyda bo'lmadi. Tanam harakatda doim, lekin yurak ko'madi. Bilaman naib senda emas o'zingni qiynama. Bugun ota-onaning orzularimiz yerga ko'madi. O'zingni qiynama agar to'yimiz bo'lmasa. Ular doim ikkimizga qilishardi hasad. Ko'zlarim hamon minglab insondan seni izlaydi. Ovozingni eshitmasam menda yurak muzlaydi. Men o'zimni ortmadim, senga vaqt ajratmadim. O'zimman bilaman sen meni mehrimga ko'mading. Tomadim gapimdan shunchaki rostini gapirdim. Bugun nafaqat sevgimdan hatto sendan ayrildim. Hafsalam bir bo'ldi lek men hali yiqilmadim. Bugunimni o'yladim lek ertangi kunim so'roq. Bugun orzularim hammasi armonga o'xshadi. Ikkimiz baxtli bo'lsak bo'ldi yagona maqsadim. Qo'llarini bermali lek uchishni xohlamayman o'zimni o'tganini. Faqat o'zim bilardim basharasi fosh bo'lardi. Do'stlar niqobini yechardi kelishganimizdek qo'ygin farzandingni ismini. Gulim baxtli bo'l omad tilayman hayot yo'lida. Nasib qilsin farzanding yetaklab yurish qo'lidan. Ikkimiz yetmagan orzularni o'zing yakunla. Bunaqa bo'lishini bilmagan edim yakunda. Gulim baxtli bo'l omad tilayman hayot yo'lida. Nasib qilsin farzanding yetaklab yurish qo'lidan. Ikkimiz yetmagan orzularni o'zing yakunla. Bunaqa bo'lishini bilmagan edim yakunda. Men bilan afsuski faqat san'atim va yolg'izlik. Tanam muzqotgan azobda joni tanim holsizman. O'zing xohlagandek bo'lajak ering ham bu ekan. G'urur bo'lmasa ham lekin juda badavlat ekan. Kunimni zo'rg'a ko'rsam ham g'urur boydan baland. Yaqinlarga yaxshilik yoqmasligini o'rgandim. Lek bugun o'sha kunni eslab yuragim o'rtandi. Sanda ayb yo'q lekin orzular puchga aylandi. Baxtli qil turmush o'rtog'ingni omad tilayman. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi men ham sendek baxtliman. Hayotim kitobi varaqlab oxirga yetmadim. Esingdan chiqarma sen mendan ketding men ketmadim. Gulim baxtli bo'l omad tilayman hayot yo'lida. Nasib qilsin farzanding yetaklab yurish qo'lidan. Ikkimiz yetmagan orzularni o'zing yakunla. Bunaqa bo'lishini bilmagan edim yakunda. Gulim baxtli bo'l omad tilayman hayot yo'lida. Nasib qilsin farzanding yetaklab yurish qo'lidan. Ikkimiz yetmagan orzularni o'zing yakunla. Bunaqa bo'lishini bilmagan edim yakunda.
Moqina.net